Acum să deschidem Evanghelia, Sfânta Scriptură, la Evanghelia după Luca, în capitolul 12. Și vom citi versetele 13 la 21. Ne ridicăm în picioare. Și vom citi din Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetele 13 la 21. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omul i-a răspuns Iisus: Cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta: Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea: Ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este cu cel ce-și adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Vă rog să luați loc. Meditația de astăzi am numit-o Îmbogățirea Împărăției. Îmbogățirea Împărăției. Și reamintesc că ne aflăm în inima Evangheliei, în inima Împărăției lui Dumnezeu, în inima închinării. Și ca întindere suntem la jumătatea Evangheliei după Luca. Și am mai spus că aici, în capitolele 10, 11 și 12 din Evanghelia după Luca, este esența împărăției. Lucruri care sunt fundamentale, lucruri fără de care nu se poate, lucruri care sunt reale, lucruri care sunt prezente. Am văzut că în inima împărăției există și pericol, și multe pericole, și Domnul nu îndepărtează aceste pericole și le lasă prezente. Și probabil așa cum ar dori mulți, ca Domnul, de ce nu îndepărtează pericolul? De ce nu îndepărtează Dumnezeu răul? De ce lasă Dumnezeu răul să fie prezent? De ce nu îndepărtează Dumnezeu frații mincinoși din biserică? De ce nu-i descopere? De ce nu-i îndepărtează? De ce nu-i dă pe față? Cum s-a întâmplat câteodată în istorie? Însă Domnul Iisus Hristos a ales și Dumnezeu a ales ca în împărăția Lui să lucreze prin oameni, ca noi. Și Dumnezeu nu face nimic fără noi aici în împărăția Lui și vestirea Evangheliei împărăției Lui Dumnezeu este încredințată oamenilor și nu îngerilor. Și oamenii sunt limitați în cunoaștere și limitați în putere. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 13 că își cunoaștem în parte. Acum cunosc în parte. Nici Apostolul Pavel nu cunoștea toate lucrurile, deși avea darul cunoștinței. Și i s-au făcut descoperiri cum nu s-au făcut niciunui om privitoare la împărăția lui Dumnezeu și privitoare la taina lui Dumnezeu. Și el însuși vorbește și spune celor din Efes, citind aceste cuvinte, puteți să vedeți descoperirea sau cunoașterea de care mi-a făcut mie parte Dumnezeu în ce privește taina lui Dumnezeu, despre care v-am scris în cuvinte puține. Și totuși, Apostolul Pavel spune, cunoaștem în parte și prorocim în parte, acum cunosc în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Dumnezeu nu face din acest trup al nostru ceva supranatural în momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu. Continuăm să trăim în aceleași limitări fizice în care am trăit și înainte de a ne întoarce la Dumnezeu, însă lucrurile sigur că au o diferență esențială față de tot ceea ce a fost înainte, pentru că înainte nu exista niciun fel de speranță, nu exista scop în viața noastră. Dimpotrivă, exista o îngrijorare tot mai mare și o întunecare tot mai mare pe măsură ce înaintăm în viață. Oamenii pe măsură ce înaintează în viață sunt tot mai îngrijorați și tot mai întunecați și tot mai lipsiți de speranță. Din ce cauză? Pentru că speranța lor este legată de ceea ce se vede. Și pe măsură ce omul înaintează, el știe din istorie că viața lui se scurtează. acum fiecare an care trece deja scurtează viața și știe că se apropie de sfârșit și mai ales incertitudinea sfârșitului, nu știe când va fi sfârșitul. Deși în medie viața se ridică, cum spune și Moise, la 70, la 80 de ani, însă sunt atâția care mor înainte de vârsta aceasta și el nu are niciun fel de certitudine că va ajunge la 70 de ani sau la 80 de ani. Și dacă ar avea această certitudine, să presupunem că ar avea certitudinea că ar trăi o viață de om, așa pe întinderea ei normală, cât rezistă organismul uman să trăiască în viața aceasta, ajunge, repede ajunge la 70 de ani. Și la 70 de ani, iarăși gândurile vin și spun că nu mai este mult, nu mai e mult de trăit, nu mai este mult de stat aici și vei pleca. Și parcă se întunecă cu totul. Acum câteva zile vorbeam despre faptul că Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Ezechia. Știți că prorocul Isaia a fost trimis la împăratul Ezechia cu un mesaj care pe oricine cu tremură în lumea aceasta, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, pentru că vei muri și nu vei mai trăi. Și Ezechia spune Scriptura că și-a întors fața către părete, era bolnav și era în pat. Și a început, și-a făcut o rugăciune Domnului și a plâns și a vărsat multe lacrimi. Și Dumnezeu a văzut lacrimile lui și a văzut viața lui de până acum, sigur că Dumnezeu îl cunoștea. Când Dumnezeu înștiințează pe un om, rânduiește ce ai de rânduit casei tale că vei muri și nu vei mai trăi, înseamnă că e cunoscut de Dumnezeu. Dumnezeu a ales un mesager, l-a trimis la acest om și vrea să-l pregătească, să-l ducă acasă. Însă, iată că Ezechia se dovedește că nu-i pregătit el să se ducă acasă. Și nu-i pregătit nici să rânduiască casa lui pentru plecare. Dimpotrivă, se vede tânăr, 39 de ani avea, era împărat peste Israel, nu era ca ceilalți împărați care au fost înaintea lui, era un împărat care a făcut ce este bine înaintea Domnului, un împărat care și-a pus inima să caute pe Domnul, un împărat care a umblat în toate căile tatălui său David. Și iată că, umblând în căile lui David, făcând ce este bine înaintea lui Dumnezeu, îndepărtând idolatria și păcatul și templele idolești din Israel, restabilind închinarea și sărbătorind o sărbătoare a Paștelor, cum nu s-a mai sărbătorit de sute de ani în Ierusalim, iată că în puterea vieții, la 39 de ani, un mesaj vine și îți întunecă totul. Rânduiește ce ai de rânduit casei tale, că nu vei muri și nu vei mai trăi. Și se plânge înaintea lui Dumnezeu. Și aduce aminte Domnului că a umblat în dreptate și a făcut ce este bine înaintea Domnului. Și Domnul s-a lăsat înduplecat de această rugăciune a lui Ezechia și îl întoarce pe Isaia din curtea împăratului. Întoarce-te înapoi la Ezechia cu încă un mesaj. Am ascultat rugăciunea pe care mi-ai făcut-o. Și cum a ascultat Dumnezeu rugăciunea și vedeți ce răspuns exact a dat Dumnezeu lui Ezechia, iată că voi mai adăuga 15 ani la lungimea anilor tăi. 39 și cu 15 fac 54. Aici între noi sunt mulți care au depășit 54. Dar gândiți-vă, dacă ați fi dorit să aveți experiența lui Ezechia, probabil că a fost lăsat în Sfânta Scriptură această experiență și această rugăciune a lui Ezechia și scrisă pentru noi toți ca să știm să nu cerem așa ce ni se pare nouă la un moment dat că e bine pentru noi și că ne-ar place că Dumnezeu a răspuns acestei rugăciuni a lui Ezechia, după aceea nu mai știm de nicio situație în care Dumnezeu să răspundă cuiva și să-i spună și exact câți ani va mai trăi. 15 ani, oricum 15 ani înseamnă ceva. Dar trec, acum dacă vă gândiți-vă la ultimii 15 ani din viață. Și fiecare se poate duce înapoi în ultimii 15 ani să vadă cât de repede au trecut acești 15 ani. 5 ani, să zicem. Ce ai făcut în ultimii 5 ani? Dă o declarație cu ce ai făcut în ultimii 5 ani. Rapid se duc 5 ani de zile, foarte repede se duc. Și cu cât înaintezi în viață, anii se duc și mai repede. La 39, la 40 de ani, 5 ani se duc imediat. Nici nu știi. Deși că tot atâta durează. Cronologic, geografic, în spațiu, în timp, tot așa se desfășoară, însă viața merge altfel. Viața se apropie de sfârșit și de aceea percepția pe care o ai asupra realității, asupra evenimentelor, îți spune că trece repede. Și Dumnezeu face lucrul acesta pentru ca să ne pregătim. Ne arată că viața se duce repede și Moise, care a trăit 120 de ani, spune că anii noștri se ridică la 70, la 80 și viața trece repede, anii trec repede și noi zburăm. Deci viața se duce fără speranță. Pentru cei care nu s-au întors la Dumnezeu, care nu sunt născuți din Dumnezeu, care nu au speranța și gândul eternității în viața lor, care nu au siguranța că păcatele lor sunt iertate, viața se întunecă cu totul înainte de plecare din lumea aceasta. Și chiar și cei mai mari atei își pun întrebări existențiale, întrebări dramatice înainte de moarte. Vă spuneam de Florian Pitiș, că noi îl știam și noi din copilărie, Eu auzeam vocea la teren enciclopedie și tuturor ne plăcea să-i auzim vocea, se spunea că e cea mai bună voce din România. S-a dus, nu mai este. Acum numai înregistrată se mai poate auzi. Și el mărturisește înaintea morții mii de întrebări în mintea mea fără răspuns. Și toate aceste întrebări apar atunci când nu ai siguranța vieții veșnice. Gata să plece din viața aceasta. Un om care poate a avut tot ce s-a dorit, un om care din punct de vedere și social, și material, și al gloriei și așa, a obținut tot ce s-a dorit și iată, copleșit de întrebări, de frământări, de întuneric, nu pot să-mi închipui că mă voi duce și nu voi mai fi. Nu voi mai fi eu și nu știu ce va fi dincolo. Parabola aceasta, situația aceasta cu care ne confruntăm astăzi și pe care am numit-o îmbogățirea împărăției, este atât de relevantă pentru omul de astăzi, pentru omul modern. Dacă am fi citit asta acum 20 sau 25 de ani, destul de greu era să intrăm în pasajul acesta, destul de greu era să simțim exact ceea ce e scris aici. Revenind ca să încheiem ilustrația cu Ezechia, îți mai dă Dumnezeu 15 ani și s-au dus 5, s-au dus 10, știi că mai ai numai 5 după 10 ani. Au trecut 13 ani, mai ai 2. Aceștia sunt ultimii 2 ani ai vieții tale. Și au trecut și anul acesta și ai ajuns la ultimul revelion din viața ta. Și ai intrat în ultimul an al vieții. Și din clipă în clipă aștepți să pleci din lumea aceasta. Probabil că e cel mai îngrozitor ultimul an, că nu știi în care zi din an vei pleca, dar știi că în anul acesta vei pleca. Dar și ceilalți ani au fost ani chinuitori pentru Ezechia, pentru că fiecare an care trecea îi spunea că viața lui s-a scurtat și nu mai sunt 15, sunt numai 14 de acum de la 1 ianuarie, de acum sunt numai 13 ani și așa mai departe. N-a mai fost bucurie, n-a mai fost împlinire pentru viața lui, ci spectrul morții atârna mereu și cobora tot mai jos asupra lui. De aceea, cred că Dumnezeu a lăsat acest exemplu în Scriptură pentru fiecare din noi. Ca să nu cerem lucrul acesta, să nu mai cerem lucrul acesta, probabil că au fost ani grei pentru Ezechia, știm că a fost încercat în acești 15 ani și a căzut. La încercarea aceasta, inima i s-a îngânfat. Cât de mult s-a smerit atunci, după aceea, inima i s-a îngânfat înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, când privește și când se află între două lumi, între lumea de aici și între lumea care va veni, spune că sunt strâns din două părți. Pe de o parte, aș vrea să mă duc la Domnul și știu că acolo ar fi mult mai bine pentru mine. Aș vrea să mă duc la Domnul. Pe de altă parte, aș vrea să rămân cu voi. Și știu și nu știu ce trebuie să aleg. Între aceste două lumi nu știu ce trebuie să aleg, însă în situația aceasta era acest mare om al lui Dumnezeu care pentru viața aceasta, pentru lumea aceasta, ce însemna să trăiască? Hristos însemna. Spunea, pentru mine a trăi înseamnă Hristos și a muri este un câștig. Să trăiască însemna Hristos. Să moară ce înseamnă? Unde se ducea? Mă duc la Domnul. Adică să moară însemna Hristos. Să trăiască însemna Hristos. Acum alege. Să trăiești sau să mori. Nu-i greu? E extraordinar de greu. Este cea mai grea alegere cu care se poate confrunta cineva. Însă numai Sfinții lui Dumnezeu se confruntă cu alegerea asta. Când ești în pragul morții, în pragul trecerii din această viață, numai Sfinții lui Dumnezeu se confruntă cu această alegere, pentru cei pentru care a trăi a însemnat Hristos și a muri înseamnă tot Hristos. Și acum alege între acestea două, alege între Hristos și Hristos. Și Apostolul Pavel alege și spune, știu și sunt încredințat că voi rămâne împreună cu voi. Adică tot Hristos înseamnă și voi rămâne împreună cu biserica și cu trupul lui Hristos, pentru întărirea și pentru înaintarea credinței voastre. Deci pentru ei, pentru voi este mai de folos să rămân, pentru mine este mai de folos să merg. Și vedeți ce face dragostea? Dragostea care sacrifică, dragostea care dă totul, pentru el era mai de folos să se ducă. Însă spune că dragostea nu caută folosul său. Pentru mine e mai de folos să mă duc, însă pentru voi este mai de folos să stau. Și acum știu ce trebuie să aleg. Voi alege să stau. Voi alege să rămân cu voi pentru întărirea și înaintarea credinței voastre. Un om care a știut ce trebuie să aleagă întotdeauna. Și acum revenim la pasajul acesta, la îmbogățirea împărăției. Am spus că în urmă cu 20 de ani, 25 de ani, era mai puțin relevant pentru noi, pentru că posibilitățile erau extrem de limitate atunci, posibilitățile ca cineva să se îmbogățească. Sau ca cineva să folosească bogăția pe care o are. Era o perioadă de care ne amintim unii dintre noi, când eu știu că nici n-aveam ce să facem cu banii. Și tinerii care aud așa ceva nu-și pot închipui. Cum adică n-aveai ce face cu banii? Păi noi nu avem bani ca să facem ce vrem cu ei. Noi știm ce vrem ce să facem cu banii, numai să avem bani. Cum adică să ai bani și să nu ai ce să faci cu ei? A fost perioada de felul acesta, să ai bani și să nu ai ce să faci cu ei. Să stai cu banii acasă și să nu poți să cumperi nimic. Pentru că nu era nimic de vânzare. Să nu poți să construiești nimic, să nu poți să-ți repari la casă aproape nimic. Mi-aduc aminte că aflam așa cu 2-3 zile înainte că se dă ciment acolo la viaduct, în triaj. Și te duceai noaptea sau cu o zi înainte la coadă acolo și din vagon de acolo să iei 4 saci de ciment ca să poți să mai faci vreo reparație pe la casă sau câte ceva. Foarte greu, puteai să cumperi ceva, nu găseai aproape nimic. Noi am trăit asta ani de zile și am trăit asta până la 30 de ani am trăit realitatea asta și mi-e greu acum, trebuie să fac un efort, să mă duc înapoi și să-mi aduc aminte despre situația de atunci. Însă acum problema este că ai ce să faci. Sunt toate posibilitățile deschise. Nu numai noi avem ce să facem cu banii și cu bogăția. Și străinii au ce să facă cu bogăția și cu banii. De aceea și vin încoace. Și vin încoace și se apropie și tot mai mulți vin și investesc. Și vedeți ce se întâmplă? Se construiește peste tot. Imobiliarele cresc. Terenul se scumpește de 4, 5, 7, de 10 ore se scumpește și crește exponențial plata pământului. Câți bani dau oamenii pentru pământ? Pentru pământul acesta. Câți bani? Dau bani din greu. Auzeam de acolo în Kalahari, ați auzit, sute de hectare, le cumpăr 300 de hectare cu 30.000 de dolari. Când noi cu 30.000 de dolari aici cumpărăm un colț din grădina asta, vecină, 30.000 de dolari, acolo cumperi 300 de hectare cu 30.000 de dolari. Dar e tot pe pământ, nu? Tot pe planeta asta este și pământul de acolo. De ce nu cumpăr oamenii pământ în Kalahari? De ce nu investesc acolo? De ce nu fac fabrici acolo? Pentru că nu aduce profit, pentru că nu aduce câștig. Dacă ar aduce câștig, cu siguranță ar cumpăra și ar crește prețul și acolo, exponențial ar crește prețul. Omul, gândul omului este îndreptat mereu spre câștig. Să câștige bani și să facă cu ei. Ce să facă cu ei? Ce să facă cu banii? Ce să facă cu bogăția? Ce să facă cu pământul? Poate să pună teren lângă teren, casă lângă casă, adune hectare și de hectare. Îi trece viața mai încet, mai lent, zilele lui sunt mai lungi, nopțile lui sunt mai lungi, va fi mult mai sănătos, va fi mult mai fericit, îi va radia fața de bucurie, va fi mult mai bun, va fi mai caritabil, va da altora, va da săracilor pentru că are din greu acum. Nu, toți știm că răspunsul este nu la toate aceste întrebări. Și nu-i numai acum situația asta, iată că în urmă cu 2000 de ani situația era la fel, inima omului era la fel. Problema aceasta despre care vorbim astăzi era la fel și pentru noi acum 25 de ani. Era exact aceeași problemă. Inima noastră era exact la fel și atunci, însă nu avea posibilitatea să se descopere. Nu avea posibilitatea să acționeze așa cum o are acum. Însă Dumnezeu este Cel care cercetează inimile. Omul nu s-a schimbat. Omul a fost întotdeauna același. Inima întotdeauna a fost, este și va continua să fie nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Nimeni nu poate cunoaște inima decât Dumnezeu. Eu, Domnul, cercetez inima și încerc rărunchii. Începe relatarea aceasta cu împărțirea. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Și cât de grea e împărțirea, mai ales când e vorba de moștenire. Că ajunge, oricum ar fi, copiii cresc împreună în aceeași familie, sunt frați, se joacă împreună, mănâncă unii din același blid ani de zile și cresc și ajung mari, fac școală. Cine îi ajută în toate lucrurile astea? Părinții, nu? Au ei vreun merit că au venit în lumea aceasta, au făcut ei ceva ca să vină în lumea aceasta? N-au făcut nimica. Au ei vreun merit? Le datorează părinții lor ceva? Nu le datorează nimic. Cine sunt datori? Copiii sunt datori părinților. Copiii datorează părinților totul. Ajung la vârsta maturității și poate acum unii dintre ei încep să se căsătorească, alții sunt încă în casă și se întâmplă o nenorocire, moare unul din părinți și se face succesiunea, sau mor amândoi. Se face succesiunea și acum se adună toți împreună și să vedeți ce bine se înțeleg acum. Să vedeți cum se joacă împreună și aduc aminte de anii frumoși și de zilele frumoase din copilărie, când se jucau, când mâncau toți împreună, când n-aveau niciun ban, niciunul din ei, când părinții îngrijau de tot ceea ce au. Și acum începe bătaia pe succesiune și pe împărțire. Cum să împartă averea părinților. Și iată că unul din mulțime a zis lui Iisus, interesant că e numit acest om unul din mulțime. Și parcă înțelegem de aici cum este mulțimea asta, ca el. Toată mulțimea asta este ca el. El este doar un exponent dintr-o mulțime. O persoană singulară, însă toată mulțimea asta este ca el. În toată omenirea e în veci același om. Toți sunt ca acest om. Unul din mulțime a zis lui Iisus, învățător, le spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Și o să vedem ce-i cu omul acesta, cât de distorsionată era mintea acestui om, cât de întunecată era mintea acestui om, pentru că îl putem observa pe acest om și izolat. Un exponent al unei mulțimi, dar și un om izolat într-o mulțime. Unul din mulțime, a zis lui Iisus, un om izolat din mulțimea aceasta, era o mulțime mare și acum el este izolat, el vine și vorbește cu Domnul Iisus Hristos, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Evident era că în mintea lui nu încăpea loc că moștenirea ar putea fi a fratelui său, moștenirea noastră. Și dacă e a noastră, trebuie să fie împărțită între noi. Spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Și el, sigur că l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, l-a auzit vorbind, a văzut noroadele, mulțimile care veneau și ascultau cuvintele Domnului Iisus Hristos, a văzut că îi sorbeau cuvintele de pe buze, a văzut judecățile pe care el le-a rostit în multe situații, influența mare pe care o are asupra maselor, dacă el îi va spune fratelui meu, cu siguranță se rezolvă problema asta. Credeți că ei n-au avut discuții între ei până acum? Au avut, pentru că știa că nu vrea să împartă cu el. Sigur că putea să fie o situație din mai multe situații posibile. În mod normal, în legea lui Moise era statutată împărțirea moștenirii. Dacă părinții mureau, copiii deveneau moștenitori ai părinților. Însă era ceva special în legea lui Moise privitor la primul născut, la cel întâi născut. Și ce anume? Cel întâi născut moștenea o parte dublă față de ceilalți. Cel întâi născut primea o parte dublă față de ceilalți. Omul acesta putea să fie întâiul născut. Și poate fratele lui nu era de acord ca el să ia o parte dublă. Păi moștenirea părinților se împarte la doi. Tu jumate și eu jumate. Să împartă cu mine. Putea să fie și o altă situație. Omul acesta să nu fie de acord ca fratele lui să primească nimic. Poate am putea să presupunem că acest unul din mulțime să fi fost un urmaș al Domnului Iisus Hristos. Să vedeți că se întâmplă și așa ceva. Să presupunem că era un ucenic al Domnului. Unul care îl urma pe Domnul Iisus Hristos și celălalt, fratele lui, nu era credincios. Nu îl urma pe Domnul. Și acum au auzit învățătura și predica de pe munte, dacă cineva vrea să se judece cu tine și vrea să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Și ăsta au auzit și au băgat la cap ceea ce au auzit. Ăsta e credincios, auzi ce spune învățătorul, că dacă vrea cineva să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Păi dacă el vrea să ia jumătate din moștenire, uite, eu vreau să iau jumate, nu vreau să-i las lui de două ori și acum el ar trebui să-mi lase mie tot, pentru că el e credincios. Dacă eu vreau să țin moștenirea asta, el trebuie să-mi lase mie tot. Și nu se întâmplă lucruri de felul acesta și astăzi. Oameni care încearcă să profite de copiii lui Dumnezeu, ei aud ceva, știu ceva din Sfânta Scriptură, știu ceva din învățătura creștină și apoi vin asupra ta cu ceea ce știu să-ți impună să faci lucrul respectiv. Și poate în situația asta am așteptat ca Domnul să-l apere pe acest om și să spună, hai să auzim, să vedem datele, hai să ne uităm la acte, să vedem ce drepturi aveți fiecare din voi și să stabilim, să facem o ședință de consiliere. Însă nu se întâmplă lucrul acesta. Pentru că omul acesta vorbește despre o moștenire care trebuie împărțită. Spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Și vedeți că aici pe pământ moștenirile se împart. Toate moștenirile se împart aici pe pământ și nu va rămâne nicio moștenire neîmpărțită. Toate se împart. Domnul Iisus Hristos a venit să aducă o altă moștenire. Nu o moștenire care se împarte. Pentru că atunci când se împarte, există ceartă, există neînțelegere și există și nemulțumire. Aproape întotdeauna după ce se împarte, unii sunt nemulțumiți de felul în care s-a făcut împărțirea. Foarte rar, nici nu știu dacă am auzit o situație în care toți să fie mulțumiți de felul în care s-a făcut împărțirea. Nimeni nu-i mulțumit. Iată că nici împărăția lui Dumnezeu sunt oameni nemulțumiți. Când stăpânul a chemat pe toți lucrătorii și spune ispravnicului, plătește începând de la cel din urmă și până la cei din tâi. Cei din tâi s-au tomnit cu un leu pe zi. Și stăpânul a mai chemat și pe alții și nu le mai spune cât le va da. Duceți-vă și veți primi și voi ce va fi cu dreptul. Și cei de la început spun, nu-i drept. Stăpânul nu lucrează cu dreptate. Vedeți că și ei erau nemulțumiți, chiar în împărăție, care au ascultat porunca Domnului, s-au dus, au lucrat și spun: Doamne, nu-i drept. Noi am suportat zăduful zilei. Noi am lucrat 12 ceasuri de azi dimineață și ne-ai spus că ne dai un leu. Acum au venit unii mai la ceasul al 6-lea, la al 9-lea, dar unii au venit chiar de un ceas numai. Nici nu s-au apucat bine de lucru, s-au terminat ziua de lucru și acum tu le dai tot un leu, ca și nouă. Și Domnul spune: nu sunt eu stăpân pe ceea ce am, nu pot eu să fac ce vreau cu ceea ce am. Și vedeți că judecata noastră nu se potrivește în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că acolo averea, moștenirea nu se împarte ca aici. Acolo moștenirea este împreună. Aici nu împreună, aici singur, fiecare. Aici unul din mulțime. Nu mai contează nimic, nici frate, nici soră, nici nepot, nici nimic nu mai contează. Eu sunt unul în mulțime, eu am dreptul la moștenirea asta și eu trebuie să o iau. Moștenirea trebuie să se împartă și eu trebuie să-mi iau dreptul meu. Vorbeam cu un frate într-o zi și era tare necăjit. Așa când își aducea aminte, parcă se și bujora așa la față, pentru un pământ care era pe acolo prin văile creștinului. Avea un pământ acolo cu ani în urmă și vecinul lui era cel mai rău om din sat. Și ăsta tot intra în terenul lui. În fiecare așa, băga plugul și mai mergea o brazdă și mai mergea două și un metru și ăsta se ducea și muta bornele, țărușii, muta iară dincolo și la scotea țărușii și iară intra dincoace și l-a dat în judecată. Fratele l-a dat în judecată pe cel mai rău om din sat. Că intră în pământul lui, intră în suprafața lui, să împartă, asta e moștenirea mea, n-are voie să existe, că e cel mai rău om din sat, n-are un metru de pământ aici, de un metru de aici și până acolo, fac vreo 200 de metri și ce pagubă era că îi lua 200 de metri, putea să ducă la el să-i spună: auzi, văd că ai trecut mai încoace, dacă nu ți-a, uite, hai să mutăm, unde zici că trebuie puși țărușii ăștia? Că tu zici că e un metru mai încoace. Păi, am intrat un metru, dar nu e numai un metru, că trebuia să intru doi, zice ăla, care cel poate al zice, care e cel mai rău din stat. Deci doi, uite, trei, patru metri. Pune-mă aici la patru metri, bine, e bine. Ăla era liniștit și el era liniștit și putea să doarmă liniștit. Și eu sunt sigur că porțiunea de teren care rămânea lui de anul acesta aducea mult mai multă recoltă decât împreună cu cei patru metri pe care îi avea până acum. Și că terenul vecinului lui, care credea că îi va aduce mai mult acum cu 4 metri, va aduce mai puțin decât îi aducea înainte fără cei 4 metri. Sunt sigur că se întâmpla lucrul acesta. Pentru că era un act de credință. El a zis: nu, ce spune legea? Că eu am dreptul și mă duc și îl dau în judecată. Și a mers în judecată pe aici și după aceea era în judecată la Alba Iulia, era recurs la Alba Iulia. Mă duc până la București, acolo, până la procurorul general. Ce spune legea? Ei, într-un an, vecinul lui nu a mai intrat. O ținut granița care era, după lege, așa, cum era fiecare cu moștenirea lui. Și s-a bucurat fratele atunci și s-a dus, a avut iarbă, a cosit, a uscat fânul, a adunat grămadă tot și acum, ziua următoare, se duce să ia fânul din câmp. Și când se duce să ia fânul, nu mai era niciun fân. Vedeți ce se întâmplă? Spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea mea. Și acum frustrarea era mai mare decât în toate zilele care au fost și în toți anii care au fost înainte. Oamenii fac orice pentru pământul acesta și să împartă aici și să aibă mai mult aici, să câștige mai mult. Moștenirea se împarte aici pe pământ, pentru că oamenii sunt egoiști. Nu există dragoste de Dumnezeu. Vorbim de dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu cât suferă? Suferă totul, nădăjduiește totul, dar nu pentru lumea aceasta și nu pentru pământul acesta. Nădăjduiește pentru o altă lume, pentru o altă împărăție, pentru o altă moștenire. Pentru că Scriptura spune că noi suntem moștenitori împreună cu Hristos și moștenitori ai lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu, moștenirea nu e separat. Nu e unul din mulțime, moștenirea nu se împarte, ci în împărăția lui Dumnezeu, moștenirea este împreună. Adică fiecare moștenește împărăția lui Dumnezeu, toată. Și eu, și tu, și altul, și milioane, și poate miliarde, moștenesc împărăția lui Dumnezeu împreună cu Hristos. Pentru că în dumnezeire este o comuniune desăvârșită, o părtășie desăvârșită. Și la această părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare din noi, la această comuniune a Sfinților. Acolo nu se împarte, acolo totul este în comuniune. Și era ceva asemănător în biserica primară, nu? Ne ducem aminte? Că erau împărțite loturile. Barnaba avea și el un ogor, al lui, moștenirea lui. Un levit de neam din Cipru. Și-au vândut ogorul și-a dus banii la picioarele apostolilor. Și alții aduceau ogoare și le puneau și se împărțea tuturor de opște. Acum erau în comuniune, erau în părtășie cu toții. Și era, a fost o perioadă unică, poate, în istoria bisericii. Au mai încercat alții pe parcursul istoriei bisericii, dar nu durează. Nu a durat nici în biserica primară. A durat puțină vreme. Este un fel de gust, un fel de cineva îți dă să guști, dar nu îți dă tot. Îți dă puțin din ceea ce este. Vedeți că acum și în magazine îți dă, ia și gustă, să vezi cum e, ca să știi ce cumperi, să știi că e de calitate. Și ceva a fost o pregustare a împărăției lui Dumnezeu ce s-a întâmplat în biserica primară, că toți aveau toate de obște. Moștenitori împreună și moștenitori împreună cu Hristos și moștenitori ai lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus Hristos nu îi răspunde și nu dă curs acestei cereri a acestui om. Și au zis ce spune, omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Urmează doi, indignarea. Versetul 14, ignoranța umană cu privire la împărăție. Omul este necunoscător, neștiutor când este vorba de împărăția lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a venit să aducă vestea împărăției lui Dumnezeu, să aducă împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu era aici prezentă. Și acum, când împărăția lui Dumnezeu a venit și când Mântuitorul, Împăratul spune, cine dă năvală, pune mâna pe ea, pe împărăția lui Dumnezeu. Ușa împărăției lui Dumnezeu este deschisă. Iată că împărăția lui Dumnezeu este prezentă aici, în mijlocul vostru. Gândiți-vă ce situație e asta. Deci, Fiul lui Dumnezeu, Împăratul însuși, vine și spune, a venit împărăția lui Dumnezeu. Și cine dă năvală, pune mâna pe ea, pe împărăția lui Dumnezeu. Oricine poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și acum auzi mesajul acesta și vii din mulțime la împăratul împărăției și spui, Doamne, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea mea. Nu vi se pare că e o nebunie asta? Adică e deschisă împărăția lui Dumnezeu. Poți să intri în împărăția lui Dumnezeu și gândul tău este la împărăția asta. Nu te preocupă împărăția lui Dumnezeu, ci te preocupă pământul care trebuie să fie împărțit și pe care trebuie să-l iei. Te preocupă viața asta? Erau amândoi adulți. Deci probabil că erau maturi amândoi cât va mai folosi pământul acesta. Ce se va întâmpla cu el după ce va muri? Cui va rămâne? Se va împărți și pământul ăsta. Că s-a împărțit acum între el și fratele lui. Însă și el are copii. Și când va muri, pământul ăsta vor veni copiii lui și se vor certa ei cum să-l împartă. Și copiii lui vor avea și ei copii alții și iar se va împărți. Până la urmă, dacă ne ducem așa, fie populația se înmulțește, neamul se mărește. Moștenirea se tot, neamul se mărește și moștenirea se micșorează pentru că sunt tot mai mulți moștenitori. Deci speranța este tot mai mică pentru viitor. Dar vei muri. Și împărăția lui Dumnezeu este aici, este deschisă. Să moștenești împreună cu toți sfinții în împărăția lui Dumnezeu și tu vii la Fiul lui Dumnezeu și spune, Doamne, am o problemă aici. Asta e problema mea, asta mă frământă de multă vreme și de-abia m-am apucat să ajung până la tine ca să vii și să-mi rezolv problema asta, să împarți, să spui fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. Omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Domnul este indignat de cererea acestui om, pentru că constată ignoranța, neștiința, indiferența lui cu privire la împărăție. Nu înțelege nimic cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Nu înțelege natura împărăției lui Dumnezeu. Nu-l cunoaște pe Fiul lui Dumnezeu. Nu-l cunoaște pe împăratul. Nu trăiește vremea aceasta. Nu identifică vremea aceasta. O să vedem către sfârșitul capitolului că Domnul îi numește și pe aceștia fățarnici. Și omul ăsta era un fățarnic. Pentru că el nu cunoaște vremea în care trăiește. Fața cerului și a pământului știți să o deosebiți. Vremea aceasta, însă cum de nu o deosebiți? Cum de nu deosebiți vremea împărăției? Ne aducem aminte vremea împăraților. Era profetul Elisei și a venit Naaman, lepros, a venit la Elisei și știm toată istoria, cum s-a vindecat de lepra lui și se întoarce să dea un dar omului Dumnezeu. Și darul era ceva, a avut haine, a avut talanți de argint. Foarte mare era darul acesta. Și acum e un dar. Poți să-l primești și poți să-l refuzi, nu? Darul. Dar păcătuia Elisei dacă primea darul acesta? Nu păcătuia. Nu a dat Dumnezeu nicio poruncă că nu ai dreptul să primești. Omul nu i-a dat darul ca să-l vindece. I-a dat darul după ce a fost vindecat, nu? Că spui că a venit să-l mituiască, să-i dea ceva și să-l vindece. Elisei nici nu a ieșit afară, nici nu a văzut darul. Spune, du-te și te scaldă de 7 ori în Iordan și vei fi curat. Și omul acesta când s-a văzut curat și știm toată istoria, toată frământarea prin care a trecut, se întoarce înapoi la omul lui Dumnezeu. Primește, rogu-te, din mâna robului tău darul acesta. Că am venit cu el și l-am adus din Siria, să nu mă duc cu el înapoi. Că l-am adus pentru tine. Și putea să-l lase. Elisei se putea gândi în multe feluri. Păi uite, să iau darul acesta, pot să-l iau și să-l dau săracilor, că ăsta e bogat, e căpetenia oștirii Siriei. Deci darul ăsta, un dar mare, pe câți ne-am ajutat? Și știm că era foame în Israel, fiii prorocilor nu aveau ce să mănânce. Unul s-a dus și a strâns de pe câmp niște curcubete și le-a tăiat bucăți, le-a băgat în oală și a făcut o ciorbă și când se mănânce, și omul lui Dumnezeu, moartea în ciorbă, moartea în oală. Și atunci ia o mână de făină și pune acolo și dă oamenilor să bea și nu a mai fost nimic vătămător în oală. Era foamete, era criză, era lipsă și în perioada asta vine omul acesta și dintr-o dată cu un așa mare dar, uite, ia. Și Elisei spune, nu viu este Domnul, că nu voi primi nimic din mâna ta. Și trebuia ca să nu primească nimic din mâna lui, deși putea să vină diavolul cu tot felul de ispite în mintea lui, ia-l și folosește-l pentru fiii prorocilor, că uite ce lipsă este în țară. Însă n-a primit nimic din mâna acestui om, pentru că acest om a fost vindecat prin credință. Acolo, în râul Iordanului, în apele tulburi ale Iordanului, corpul lui s-a făcut, pielea lui s-a făcut, carnea lui cum este carnea unui copilaș. Și omul acesta trebuia să-l cunoască pe Dumnezeul lui Israel. Trebuia să știe că omul acesta este un proroc al lui Dumnezeu. El a venit cu un dar din partea împăratului Siriei. Putea să semene ceva cu o procesiune religioasă, mistică, păgână. Credeam că va veni la mine, că își va pune mâinile peste mine, că va rosti o incantație. Credeam că se va întâmpla ceva mistic acolo, un fenomen religios se va întâmpla cu mine. Nu s-a întâmplat nimic din toate acestea și până la capăt trebuie să rămână cu credința aceasta. Că de aceea au și venit cu darul acesta și cu jertfă. Și într-un fel darul putea să fie ca și o jertfă pe care o aduce omului Dumnezeu și o oferă omului Dumnezeu, că l-a vindecat omului Dumnezeu. Însă nu el l-a vindecat, Dumnezeu l-a vindecat și el trebuie să aducă jertfe lui Dumnezeu de acum înainte, nu lui Elisei. Și Elisei nu primește nimic. Viu este Domnul, că nu voi lua nimic din mâna ta. Și acum omul acesta cu ce merge în mintea lui? Cu ce cuvinte? De ce nu primește nimic din mâna lui? Pentru că Domnul este viu. Pentru că Domnul trăiește. Dumnezeu care te-a vindecat este viu. Și omul, căpetenia Siriei, a înțeles lucrul acesta și spune, iată ce rog pe Domnul meu. Când mă voi duce înapoi la stăpânul meu și el se închină în casa Dumnezeului său Rimon, o să mă plec și eu împreună cu el acolo, în casa lui, că sunt căpetenia oștirii, să ierte Domnul meu, robului său, lucrul acesta. Du-te în pace. Și mai cere ceva. Deci a venit cu un mare dar să ia, cere ceva să ia să ducă de aici din Israel, cât pot duce doi catârți pământ, cât pot duce doi catârți pământ din locul acesta. Toată viața mea să nu uit că pe pământul acesta aici m-a vindecat pe mine Dumnezeu. Să știe că în Israel este un proroc. Să iau pământ și să-l pun acolo în Siria. Să iau niște pământ de aici și să-l pun acolo în Siria. Cumva intră în comuniune cu poporul sfinților. Cumva intră în comuniune cu împărăția lui Dumnezeu acest om. El trebuie să întoarcă înapoi în Siria. Dar ia niște pământ de aici, niște pământ din Israel, niște pământ din țara promisă, care îi aduce aminte mereu că și el face parte, el un străin, un păgân, lepros, vindecat de Dumnezeu și se așează, de câte ori pune genunchii și se așează pe pământul acesta, să aducă jertfă lui Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu. Însă lângă el, lângă omul lui Dumnezeu, era altul care gândea cu totul altfel. Dar era slujitorul omului Dumnezeu, Gehazi. Parcă vedeți primejdiile din inima împărăției lui Dumnezeu, cât de aproape sunt. Apostolul Pavel spune că era în primejdie între frați mincinoși. Ce mare primejdie, cât de aproape era și de Elisei. Deci cum de nu i-a dat Dumnezeu discernământ lui Elisei când l-a ales pe Gehazi? Cum de n-a văzut Elisei în inima lui Gehazi să vadă ce inima are omul ăsta, cât e de hrăpăreț, cât este de lacom, cât de legat este de lumea aceasta? Nu a văzut toate aceste lucruri. Și la lege și slujitorul lui și toarnă apă pe mâinile omului Dumnezeu, pe mâinile lui Elisei, cum și Elisei turna apă pe mâinile lui Ilie. Ne gândim la Ilie și la Elisei, ce echipă formau acești doi oameni. Și acum Elisei rămâne și vine o măsură îndoită din Duhul care este peste Ilie, însă nu mai este un alt Elisei care să stea împreună cu Elisei, cum era Elisei pentru Ilie. Și iată pe unul Gehazi care folosește orice ocazie pentru îmbogățire. Vorbim despre îmbogățirea împărăției. Dar nu de îmbogățirea împărăției, nu-i preocupat de împărăție. El nu-i preocupat de slăvirea lui Dumnezeu, ci el este preocupat de propria lui îmbogățire. Este preocupat de împărăția aceasta, de lumea aceasta. Și zice, iată că stăpânul meu a lăsat pe omul acesta să plece. Viu este Domnul, așa a spus și el, ca și Elisei. Exact aceleași cuvinte. Elisei spune, viu este Domnul, că nu voi lua nimic de la tine. El spune, viu este Domnul, că nu-l voi lăsa să plece până nu voi obține ceva de la el. Puteți să vedeți diferența? Adică fiecare se foloseau de același Dumnezeu. Fiecare se foloseau de aceeași credință. El era slujitorul omului lui Dumnezeu. Erau amândoi în casa credinței. Erau amândoi în aceeași biserică. Amândoi făceau o slujbă în biserica asta. Unul spune, viu este Domnul, că nu voi primi nimic de la tine. Celălalt, în aceeași situație legat de aceeași persoană, în aceleași împrejurări, viu este Domnul, că nu-l voi lăsa să plece până nu voi obține ceva de la el. Și a reușit? A reușit. S-a dus și se întoarce înapoi și aranjează tot. Când ajunge aproape de casă, spune slugilor, lasă tot și plecați, nu cumva se vadă Elisei pe fereastra casei. Aranja totul, Gehazi, că era și viclean. Un om care gândește așa ceva în mintea lui, face tot felul de planuri în inima lui. Și când intră în casă, Elisei întreabă, unde ai fost, Gehazi? Și ce urmează? Robul tău? M-am dus, stăpâne, m-am dus după omul ăla și mi-am cerut un talent, că au adus atâția talanți aici, măcar un talent și pentru noi, că aveam atâtea probleme aici, atâtea stricăciune aici la casă, poate preocupat de casă, că e slujitorul omului lui Dumnezeu, să întrețină casa, sau cine știe pentru ce. Robul tău nu s-a dus nicăieri. Vedeți primejdia? Vedeți frații mincinoși? N-a fost Duhul meu cu tine? Când te-ai dus și când omul ăla a descălecat și când ți-a dat? Este oare acum vremea de primit daruri? Vremea aceasta cum de n-o deosebiți? Oare acum e vremea așa? Oare era vremea de împărțit moșteniri când Fiul lui Dumnezeu vine și spune și îți aduce cel mai important mesaj pe care îl poți auzi vreodată? Că împărăția lui Dumnezeu a venit și din zilele lui Ioan împărăția se ia cu năvală și oricine dă năvală pune mâna pe ea. Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și oamenii aud și astăzi acest mesaj al împărăției lui Dumnezeu. Oamenii aud și astăzi că împărăția lui Dumnezeu este aici, că Fiul lui Dumnezeu a adus împărăția lui Dumnezeu, că oricine poate să intre în împărăția lui Dumnezeu liber. Este intrare liberă în împărăția lui Dumnezeu. Oricine poate intra liber. Oricine crede, oricine aude mesajul acesta poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și am văzut că viața nu e sigură. Oricum, viața trece, viața se duce. Și dacă intri în împărăția lui Dumnezeu, nu a spus Dumnezeu că o să mori imediat. Ai intrat, acum l-ai primit pe Fiul lui Dumnezeu în inima ta, ai fost botezat, ai devenit parte din poporul lui Dumnezeu, acum gata, o să mori. Toate planurile tale se năruiesc, cine mai are grijă de copiii tăi, de familia ta, ce se întâmplă, nu știi ce va fi după aceea. Nu e așa ceva, nu se întâmplă așa ceva. Viața ta va continua. Tu intri în împărăția lui Dumnezeu, viața ta continuă. De acum ai o nouă cetățenie, spune Apostolul Pavel. Cetățenia noastră este în ceruri, de unde așteptăm pe Domnul nostru Iisus Hristos ca să vină. Ai o cetățenie eternă, dar nu o pierzi nici pe asta de aici. Ești încă cetățean în România, ești un cetățean responsabil, cu drepturi, cu obligații, ești încă cetățean, ești un membru al familiei, continui să trăiești, dar ești cetățean cu sfinții, ai siguranța unei cetățenii eterne, faci parte din împărăția lui Dumnezeu. Și orice se întâmplă de acum încolo cu cetățenia asta pe care o ai, că ți-o retrage cineva, că nu ți-o retrage, că vei muri mai devreme sau mai târziu, oricum vei muri, știi că asta îți rămâne, asta este eternă. Nu-i nebunie să nu fii interesat de cetățenia asta? Să ai încă o cetățenie? Cei care se duc în America fac tot posibilul să nu piardă cetățenia română. Să obțină dublă cetățenie. Pentru că oricând, fiind și cetățean român, el se poate întoarce în România și are drepturi aici în România ca oricare alt român. E o nebunie să renunți la cetățenie, la o cetățenie, la oricare cetățenie în lumea aceasta. Dar cât de puțin folos, îți aduce un folos, dar cât de puțin comparat cu cetățenia împărăției lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și îți oferă cetățenia pe gratis. Nu să stai 5 ani, nu să dai examen pentru cetățenie, nicio condiție nu pune Dumnezeu. Oricine poate să primească cetățenia împărăției lui Dumnezeu acum și poate intra acum în împărăția lui Dumnezeu, dar rămâi cetățean al României, rămâi soț, rămâi tată, rămâi cu familia ta, rămâi să îngrijești de familia ta și de acum înainte poți să și lucrezi pentru Dumnezeu care ți-a dat cetățenia aceasta și să ajuți și pe alții să intre în împărăția lui Dumnezeu. Asta e vremea și asta este înțelegerea împărăției lui Dumnezeu. Și când vorbim despre asta, ne-am aștepta ca mulțimi de oameni să intre, să dea buluc, să dea năvală în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că lucrurile nu se întâmplă așa. Pentru că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și în esență, în inima omului, omul nu crede. Omul nu crede acest mesaj despre împărăție. El este legat de împărăția aceasta, el este preocupat de împărăția aceasta, Dumnezeul lui este altul, are un Dumnezeu pe care ți-e și rușine să-l numești. Însă Apostolul Pavel îl numește foarte clar. Dumnezeul lor este pântecele. Să-i spui cuiva, ăsta e Dumnezeu, stomacul, ăsta e Dumnezeul tău. Unul mai mic, unul mai mare, aia care beau mult, se umflă stomacul așa în bavare, beau bere acolo până se umple masa. De nu mai încape nicio sticlă pe masă, atunci se scoală și pleacă. S-a deformat stomacul din cauza asta. Dumnezeul lor e pântecele. Cât de mare poate fi Dumnezeul lor? Pentru unul e atâta, pentru unul atâta. Care diferență? O scris J.B. Phillips o carte că Dumnezeul tău e prea mic. Oricum, e și disgracios un stomac prea mare. Nu se mai poate lăuda cu stomacul lui și cu Dumnezeul lui. Era odată la o masă, așa m-a trecut fiore atunci, să văd, erau mai mulți lucrători la o masă și unii erau cu stomacul mai mare decât alții. Nu suntem doi cu stomacul la fel, dar la unii se vedea stomacul că e mult mai mare decât la alții și se măsurau doi între ei și zice, se țineau așa de stomac, pe tine te-a binecuvântat Domnul mai mult decât pe mine. Nu e asta binecuvântarea lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu n-ar de-a face cu stomacul nostru, cu ceea ce mâncăm și cu ceea ce bem. Omul ăsta își făcea socotelile în felul ăsta. Unul din mulțime. Și când Domnul dă o pildă, o parabolă și spune, cine credeți că e omul acesta? Țarina care rodise mult. Păi spune fratelui meu să împarte cu mine moștenirea. Era chiar el. El era unul din aceștia doi. El era omul a cărui țarină rodise mult. Și cu ce scop? De ce voia moștenirea? Mănâncă, bea și veselește-te că ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Urmează trei înștiințarea. Prima parte din versetul 15, apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Avertizare, înștiințare. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Și acum omul acesta poate recunoaște că cine stă aici, în fața lui, nu este un învățător oarecare. Nu-i cineva care știe bine legea lui Moise și care poate să judece între unul și altul o problemă legată de moștenire. Pentru că leviții, preoții erau puși acolo să facă și judecată. Ei funcționau în Israel și ca judecători, preoții și leviții. Ei cunoșteau legea lui Moise, erau și învățători ai legii despre care Domnul vorbește mai devreme. Omul acesta poate înțelege acum că învățătorul, așa cum îl numește el, învățătorul, le spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră, este mai mult decât un învățător. El știe mult mai mult decât învățătorii legii. El știe mult mai mult decât legea aceasta. El este preocupat de ceva, de motivațiile noastre, de ceea ce este în inima noastră. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Și cu siguranță că omul acesta, unul din mulțime, s-a făcut vinovat de lăcomie de bani. Că dacă n-ar fi fost lăcomie de bani, ce ar fi putut să fie altceva? Nu era în situația în care să nu aibă cu ce se întreține. Nu era în situația în care să nu poată trăi. Era vorba de o moștenire pe care n-a avut-o până acum. O trăit până acum, s-a descurcat fără ea, fără moștenirea asta. Și acum au murit părinții și acum trebuie să se împartă terenul ăsta care nu a fost al lor până acum, era al părinților. Deci o trăit până acum, s-a descurcat până acum, dar nu-i destul. Mai vrea și moștenirea asta, asta trebuie împărțită și asta însemna lăcomie. Apostolul Pavel spune, dacă avem ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi îndeajuns, că noi n-am adus nimic în lume și nici nu vom duce cu noi nimic din lumea aceasta. Și simplu, cuvântul acesta și adevărat, toți știm că e adevărat, însă până la moștenire. Când vine moștenirea, atunci se vede exact cât este de adevărat. Înștiințare. Păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Și acum urmează învățarea sau învățătura 15b, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Asta este o afirmație fundamentală, existențială. Viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și sigur nu stă. Toți știm că viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Pentru că avuția se duce, avuția se consumă. Avuția nu poate să-ți dea viața. Belșugul avuției nu poate să-ți dea viața. Nu poate să stea în belșugul avuției viața, pentru că atunci când te-ai născut, n-ai avut avuție. N-ai fost bogat, n-ai avut un belșug de avuție atunci când te-ai născut. Când te-ai născut, nu te-a pus nimeni în fața unei mese lungi, încărcată cu tot felul de bunătăți. Se spune, ia acum, mănâncă, bea și veselește-te. Că viața nu stă acolo. Viața nu e în belșugul avuției. Când ne-am născut goi cu toții și toți am avut nevoie de laptele mamei. Nimeni n-a mâncat altceva în afară de laptele mamei atunci când s-a născut. Vedeți că viața nu stă în belșugul avuției. Nu-i da lapte de mamă, nu-i da lapte praf ca astăzi, ci dă-i mâncare, dă-i belșug. Mănâncă, bea și veselește-te că ai multe bogății strânse pentru multe vreme. Ce se va întâmpla cu el? Va muri. Dacă îi vei da asta, va muri. Viața nu stă în acestea. Dimpotrivă, până la urmă vei descoperi, luminat de Duhul lui Dumnezeu și primind învățătura Fiului lui Dumnezeu, vei descoperi că în aceste lucruri și în belșugul avuției, nu numai că nu stă viața, dar stă altceva. Moartea stă acolo. În belșugul avuției, acolo stă moartea. Dumnezeul lor este pântecele, se gândesc la lucrurile de pe pământ, sfârșitul lor va fi pierzarea. Ei sunt vrăjmași ai crucii, se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Și s-a constatat astăzi, să fac cercetări și vedem că foarte multe boli vin din cauza lucrurilor pe care le mâncăm. Belșugul avuției. Cu cât un om este în belșug și cu cât are mai mult și cu cât mănâncă mai multe și orice și oricum, cu atât este mai predispus să se îmbolnăvească. Deci în loc ca să-i aducă viață, îi aduc moartea. Cu cât cineva se hrănește mai simplu, mai rudimentar, condiții cum erau bătrânii, părinții noștri la țară, se duceau și lucrau în câmp toată ziua, lucrau la fân, lucrau la sapă de dimineața până seara, îi bătea soarele, îi bătea vântul, îi bătea ploaia, cu căruța, mergeau, îi scutura căruța fără gaze de la eșapament, fără benzină, fără alte probleme și cu o bucată de mămăligă și cu o ceapă și cu o bucată de slănină și cu fasole și cu cartofi și erau mult mai sănătoși decât noi. Astăzi, foarte multe boli cauzate de belșug, de această societate de consum. Cum a venit un mesaj acum despre Coca-Cola, ce face Coca-Cola în organismul nostru și iei și citești, nu-ți vine să crezi că e adevărat. Cum îți distruge și dinții, dacă pui un dinte într-un pahar cu Coca-Cola, să vezi după o vreme când și dinții partea cea mai rezistentă din organismul nostru, omul după ce moare și putrezește tot rămân dinții, crezi, unghiile, dar Coca-Cola distruge până și dinții. Și ficatul, pui o bucată de carne într-un pahar, seara și dimineața nu mai este, s-a dus, o distrus-o. Și dacă răul, cum este prins în noi, și așa, dacă, vă spuneam și altă dată, dacă pui așa câteva băuturi coritoare pe masă și arăți la un copil, hai, alegeți care vrei. Deci, direct la Coca-Cola, aia neagră, o vrea fiecare. Fiecare vrea neagră. Sfârșitul acestor lucruri, moartea. Parcă interesant că e neagră Coca-Cola față de celelalte. Nici celelalte nu sunt mult mai bune decât Coca-Cola, însă ne produc mult rău. Viața unui om nu stă în belșugul avuției lui. Nu stă acolo viața unui om. Sursa vieții este în Dumnezeu. În El avem viața, mișcarea și ființa. Și eu apreciez foarte mult pe cei care și pe adventiștii de ziua șaptea, care urmează reforma sanitară, reforma în alimentație, pentru că asta îți face foarte bine. Spune Solomon, nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei care se îmbuibează cu carne. Apostolul Pavel spune, bine să nu bei vin și să nu mănânci carne și să te ferești de orice poate fi un prilej de păcătuire, de slăbire sau de cădere pentru fratele tău. Pentru că Dumnezeu le-a dat legi și porunci și condițiile de viață erau mult mai bune atunci decât acum. Și atunci Dumnezeu le-a spus, voi nu puteți să mâncați orice. Puteți să dați aceste lucruri și hoiturile, puteți să le dați la străini, la păgâni, dar voi să nu le mâncați pentru că voi sunteți un popor sfânt. Și cred că credința și sfințenia, până la urmă, ne afectează viața în toate domeniile ei. Pericolul lăcomiei de bani. Despre aceasta spune apostolul Pavel, scrie lui Timotei, cei ce vor să se îmbogățească, se străpung singur cu o mulțime de chinuri. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Cad în cursă și în laț. E o cursă a diavolului. Pentru că iubirea de bani, iubirea de proprietăți este legată de lumea aceasta. Satana se folosește de asta și te leagă de lumea aceasta. Te leagă cu tot felul de lucruri de această lume. Și când omul e legat cu multe lucruri, nu mai poate să miște, nu mai are imobilitate. Pentru că te-a legat. Cineva s-a dus la patron și a cerut salariu mare, că dacă nu pleacă din firmă. Și era tot nemulțumită până atunci că de ce se întâmplă acolo și de slujba pe care o face. E, când o ieși de acolo, zice, ce faci, mai plec? Nu mai plec, acum m-o legat. Te da salariu. Acum nu mai plec, că m-o legat. Deci când ți-o dat salariu, gata, vedeți cum te leagă. Nu mai ai libertate, nu mai poți să pleci pentru că te-a legat. Satana te leagă și te leagă cu lăcomia de bani cu care prinde așa de ușor pe oameni, cu lucrurile acestei lumi, cu posesiunile acestei lumi în care nu stă viața, în final se va dovedi că moartea stă în ele și atât de bine te leagă cu ele că nu mai poți să pleci. Cum nu mai poți să pleci de la un serviciu, cum nu mai poți să pleci dintr-o țară, că ești legat de posesiuni, de afaceri, de... vorbeam cu cineva, zice, păi când ai intrat în afaceri, așa, când te-ai băgat tare în afaceri, nu mai poți să le închei. Deci foarte greu să închei afacerile și îți merg bine afacerile. Nu mai poți, te încheie numai falimentul. Dacă ai falimentat peste noapte, asta te încheie și poate poți să rămâi în stradă și să nu mai ai nimic peste noapte. Dar altfel, dacă afacerea merge bine, practic nu mai poți încheia. Ești legat cu tot felul de legături, cu tot felul de conexiuni. Să vrei, acum vreau să închei afacerea astăzi, nu poți să faci. Niciun patron nu poate să-și încheie, care are o cifră mare de afaceri. Nu-și poate încheia afacerea pentru că fiecare, el leagă pe ai lui, îi leagă pe toți, cu salarii, cu avantaje, cu tot ce le dă, dar și el face afaceri cu alții, mai mari decât el. Și ea mai mari decât el îl leagă pe el. Și tot așa, unul veghează peste altul și peste toți, spune Scriptura, că veghează Dumnezeu. Și ei toți, fără să știe, inconștient, se leagă unul pe altul. Și se leagă toți de pământul acesta. Și în final se dovedește că niciunul nu mai poate pleca. Pentru că nu lasă afacerile să plece. Apostolul Pavel spune după o vreme și în împărăția lui Dumnezeu, câtă libertate este în împărăția lui Dumnezeu, le scrie celor din Roma, când voi trece pe la voi și mă voi duce în Spania, vreau să fiu un soțit de unii din voi. Pentru că vreau foarte mult să vă văd și nu mai am nimic care să mă țină pe ținuturile Asiei. Nu mai am nimic care să mă lege aici. Și chiar legat de împărăția lui Dumnezeu, noi am gândit, omul lui Dumnezeu e liber. Vedeți cât de liber era omul lui Dumnezeu? Nu mai am nimic care să mă țină de ținuturile acestea, să mă lege. Am vestit cu prisosință cuvântul lui Dumnezeu în toată Asia. Era toată Asia întoarsă la Dumnezeu, erau biserici în toate satele din Asia, în toate orașele din Asia, nici pe departe nu era așa ceva. Și totuși înțelege că lucrarea lui aici s-a încheiat și e liber și poate să plece. Poate să plece în altă parte, cum a plecat și Sebastian Țărțărău în Kalahari, liber să plece, nu mai am nimic care să mă țin aici. Da, dar vezi că în final omul ăsta a și rămas cu nimic într-o perioadă a vieții lui. Nimic nu mai avea. O lăsat tot la săraci, odată la săraci, că ne ducem în Kalahari, acolo ne ajunge $100 pe lună, ne descurcăm fără probleme toată familia. Și poți să rămâi chiar cu nimic. Însă când ieși cu nimic, e ușor să pleci. Foarte ușor să pleci. Când n-ai nimic aici, n-ai nimic acolo. Ușor să pleci, însă când ai multe, foarte greu este de plecat. Onassis era la vremea lui, cred că cel mai bogat om din lume, mare miliardar, un grec. Ținea o flotă imensă și dintr-o dată diagnosticat cu cancer, internat la Paris, cea mai modernă clinică, cei mai buni medici din lume îl cercetau, îi făceau analize și află verdictul că nu mai are de trăit și le spune medicilor și spune medicului care îl trata: doctore, mai vreau 2 săptămâni, nu-și poate încheia afacerea, nu poate să plece, e legat, mai vreau 2 săptămâni, vreau să mai trăiesc 2 săptămâni, îți dau $1,000,000,000, dar să mai trăiesc 2 săptămâni. Și medicul a spus: ne pare rău, nu se mai poate face nimic, s-a încheiat, dar nu poți să pleci, nu poate să plece, nu-i liber, este legat. În final, viața unui om nu stă în belșugul avuției lui, belșugul avuției până la urmă duce chiar la moarte. Urmează 5 ilustrarea, versetele 16 la 20 și este pilda. Și le-a spus pilda aceasta: țarna unui om bogat prodise mult. Și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Și ne oprim o clipă la întrebarea aceasta. Țarina unui om bogat prodise mult. Nu-i nedreptate în lumea asta? Uitați-vă, și Domnul recunoaște că în lumea aceasta e nedreptate și că e multă nedreptate. Țarina cui a rodit mult? A unui om bogat. Dacă ar fi rodit puțin, sărăcea omul acesta? Nu, era tot bogat. Că n-avea numai țarina asta. E, deci dacă țarina lui ar fi rodit puțin, el rămânea tot bogat. Țarina unui om bogat rodise mult. Și țarina unui om sărac rodește puțin sau nu rodește deloc. Și câtă nedreptate este în lumea aceasta și cum, de ce Dumnezeu îngăduie atâta nedreptate în lumea aceasta? Adică celui bogat îi dă și mai mult. Țarina bogatului rodește și mai mult. Este o vorbă aici, poporul român, că la omul sărac nici boii nu-i trag. Nimic nu merge, nimic nu funcționează, nimic nu merge bine. Și când încearcă să facă ceva, parcă și asta se strică. Și iată că țarina unui om bogat rodise mult. Și acum cine am aștepta? Că ăsta ar fi îndreptățit săracul. Săracul la care nu-i trag nici boii și la care îi moare vaca, din care trăia și familia și trăiau și copiii, ar fi îndreptățit să fie nemulțumit, să plângă, să se vaite, să fie neliniștit, să fie îngrijorat, să fie tulburat. Bogatul ăsta a avut până acum bogăție și iată că anul ăsta țarina lui a rodit mai mult decât până acum. Mult mai mult. Țarina unui om bogat rodise mult. Și acum, ce ne-am așteptat? Ne-am așteptat să vedem ceva bun la bogatul ăsta. Că a avut până acum, din belșug a avut. Și să vedem acum niște planuri așa vrednice de împărăția lui Dumnezeu și de un om bogat, de un om care se respectă, de un om cu personalitate, de un om influent, de un om care este cunoscut în societate, de un om care are un nume bun. Parcă ne-am așteptat la așa ceva. Să vedem cum acum, pentru că a rodit mai mult țarina asta și nici, iată că nici nu mai are unde să le pună. Deci nu vorba că nu are destul sau că nu are mai mult decât destul. E vorba că nici nu mai are unde să pună ceea ce are și dacă le lasă pe câmp se strică, dacă le depozitează în curte se strică. Și acum măcar ce trece peste, măcar ce nu încape în habarele lui, să vedem că începe să împartă și să facă acte de caritate și să dea la nenorociții din sat: țarina mea a rodit așa de mult, nu mai am loc în hambarele mele și uite ce nu mai încape în hambare, împart la toți săracii din sat. Ce frumos ar fi, nu? Ce frumos ar suna așa ceva, dar nu se întâmplă. Ați auzit vreodată așa ceva? Ați auzit în vreun sat să se întâmple așa ceva? N-am auzit nicăieri să se întâmple așa ceva. Pentru că omul este același întotdeauna. Și auziți ce zice? El se gândea în sine și zicea: ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Ce voi face? Era în loc să fie mulțumit, în loc să fie bucuros, în loc să mulțumească lui Dumnezeu că i-a dat mai mult decât avea nevoie, mai mult decât încăpea hambarele lui, că i-a dat Dumnezeu să poată binecuvânta și el pe alții, că Dumnezeu a făcut să rodească țarina, nu el. El nu putea face țarina lui să rodească. Pavel spune: eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu este cel care face să crească. Cel ce udă și cel ce stădește, ce sunt? Sunt nimic. Tot una sunt, dar și sunt nimic în final. Dumnezeu este totul care face să crească. Adică sunt nimic. Nu sunt nimic în sensul că nu există. Sunt nimic în sensul că dacă Dumnezeu nu face să crească, poți să sădești și poți să uzi toată viața, tot sezonul, toată vara poți să sădești și poți să uzi. Dacă Dumnezeu nu face să crească, nu-i nimic în final. Și nici cine o sădit, nici cine o dat. Dar dacă Dumnezeu face să crească, atunci El dă și sămânță semănătorului, atunci El dă și sănătate celui care udă și Dumnezeu în final este Cel care dă totul. De la mine îți vei primi rodul, spune Dumnezeu. Și să vedem că omul acesta recunoaște că Dumnezeu a făcut țarina să rodească și mai ales că era din Israel, din poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, lasă un colț. Nu-i spune cât să aibă colțul ăsta, 4x4. Nu-i dă dimensiunile. Interesant că nu dă Dumnezeu dimensiunile. Spune, lasă un colț din aria ta pentru străin, pentru orfan, pentru văduvă. Lasă un colț pentru săraci. Lasă ca și ei să-și aibă și ei partea lor din binecuvântarea lui Dumnezeu. Te-a binecuvântat Dumnezeu cu așa de mult. Lasă un colț și pentru ei. Și acum colțul ăsta putea să lase fiecare cât vrea el. Deci unul putea să lase colțul mai mic, altul putea să lase colțul mai mare și dacă puteai să lași și jumătate din ceea ce ai, tot un colț era din ceea ce ai avut, în funcție de cum ai hotărât în inima ta, lasă pentru sărac, nu existau gândurile acestea în inima acestui om. Nu era preocupat de așa ceva. Nici de zeciuială, de dărnicia care era obligatoriu să o aducă la templul lui Dumnezeu, nici de săraci, nici de orfani. Preocuparea lui era pentru cine? Cu cine vorbea? Cu el însuși. Unul din mulțime care nu comunică cu nimeni, care nu are părtășie cu nimeni, care nu vorbește cu nimeni, care e preocupat numai de el însuși, numai de ce se întâmplă lui, numai de țarina lui. Spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea mea, să împartă țarina. Iată că țarina rodise mult. Și acum e foarte important ca să pun mâna pe țarina asta. Și el nici nu vorbește cu altcineva, nu are cu cine să vorbească. Și vă spun sigur că bogatul n-are cu cine să vorbească. Pentru că nu înseamnă că el nu vorbește. Vorbește cu mulți, are o grămadă de prieteni. Spune că bogatul are mulți prieteni, dar săracul este părăsit și de prietenul lui sau de aproapele lui. Are mulți prieteni, însă prietenii ăștia sunt ca potârnichile prietenii bogatului. Că și el este prieten pentru ei, așa cum sunt și ei pentru el. Adică falși, ipocriți. Bogăția îi ține împreună, interesul îi ține împreună. Prietenia asta este bazată pe bogăția lor. Ia să dispară bogăția unuia peste noapte. Să vedeți cât de prieteni vor rămâne toți ceilalți. Nici nu se mai uită la el, nici nu-l mai cunosc. Ca la un câine. Tu? Cine ești? Ca și cum nici nu l-a întâlnit niciodată. Așa se schimbă lucrurile când i-a dispărut. Viața nu stă în belșugul avuției. Păi nu era tot el ieri? Cu toată bogăția asta? Nu-i tot el și astăzi? Nu trăiește cum trăia și ieri? Unde-i viața? Păi, dar tu s-o gădeai că viața e în belșugul bogăției. Bogăția s-a dus și gata, pentru tine nu mai există viață, nu mai are niciun fel de valoare. Toți s-o gădesc așa. Belșugul, viața în tine este câtă vreme poți să produci. Atâta vreme te plătește. Dacă ești tânăr, angajăm până la 40 de ani. Pentru câte vreme ești în putere, câtă vreme poți să produci, ești de valoare pentru noi, îți dăm salariu mare. Când treci dincolo, dacă cumva ai intrat în șomaj, după aceea, păi, Domnul cu mila, unde vei mai ajunge și cine te va mai angaja și cine va mai da un preț pe tine? Când ai ajuns, dacă vei ajunge la pensie, fac tot posibilul ca să dureze cât mai puțin anii de pensie, să trăiești cât mai puțin dincolo de pensionare, ca să-ți plătească, să-ți dea înapoi, că nu-ți dă nimic. Nimeni nu-ți dă, statul nu-ți dă nimic, v-am spus că nu-i niciun prânz pe gratis. Nu-ți dă nimic statul, socotiți odată numai pe câți bani dați la stat pentru pensie, pentru asigurări sociale, de sănătate și așa mai departe. Și să vedeți, face socoteala cât ai primit pensia, dacă ieși la pensie, cât timp vei primi pensia, nu-ți dă înapoi, cred că niciun sfert de cât ai dat, din cât ți-a luat. De, nimeni nu te ajută, nimeni nu-i preocupat de tine, fiecare e preocupat de el însuși. Și asta se va vedea când se clatină tot ceea ce ai. Este un mare pericol aici și este un pericol al dezumanizării. Ce voi face? Vorbește cu el însuși, nu are cu cine să se sfătuiască, nu are cu cine să vorbească. Am multe bogății strânse pentru mulți ani, nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Vorbește cu el însuși și singur ia hotărâri. Ia singur hotărâri pentru că se teme să vorbească cu alții. Nici cu prietenii lui, nu strânge prietenii lui să vorbească cu ei, să sfătuiască cu ei, pentru că știe că orice prieten este înșelător. Înăuntru lui știe că e înșelător. Vine prietenul lui, vine la el și spune că am nevoie de nu știu ce, vine cu o comandă întreagă de materiale. Și uite acum, sun la depozit și îți dă un discount mare, că ești prietenul meu. Dă-i un discount, dă-i o reducere, cu el în birou acolo, dă-i 30% reducere. Îi ceva, nu să-ți dea 30% reducere, nu-ți dă nimeni, dar pentru că ești prietenul meu, uite, dau 30% reducere. Și prietenul lui se ridică și iese pe ușă și pleacă. Și ia iar telefonul și iar sună pe aceeași persoană. Ia-i cât poți. Știți ce spunea fratele Valentin Popovici? Ce scrie medicul și se înțelege farmacistul? Că ăștia au un limbaj și un scris pe care îl înțeleg numai ei doi. Deci cine ia rețeta nu înțelege nimic din ce scrie acolo. Deci se duce la medic și scrie o rețetă. Se uită, nu pricepe nimic, trebuie să se ducă la farmacist. Și farmacistul înțelege foarte bine ce scrie medicul. Că medicul scrie acolo, eu i-am luat cât am putut, tu ia-i restul. Asta e rețeta pe care o scrie medicul și o trimite farmacistului. Și el îi jumulit de bani, nu mai are nimic și ia nimica. Și ia pastile cu zahăr. Și după aceea crede că trebuie să mai și dea bani încă la medic pentru că l-a ajutat foarte mult. Este o scară a dezumanizării. În literatura română sunt multe exemple de analize, romane de analiză psihologică, iubirea de bani, vedeți și păziți-vă de orice fel de iubire de bani, azi nu se mai scrie așa ceva. Au scris părinții noștri și bunicii noștri și Ioan Slavici și Rebreanu și alții au scris despre asta și Barbu de la Vrancea despre pericolul dezumanizării, despre pericolul iubirii de bani, însă în societatea contemporană nimeni nu mai scrie despre asta pentru că acum acesta e Dumnezeul modern. Și toată lumea se închină acestui Dumnezeu și nimeni nu mai scrie despre așa ceva, o cuprins toate mijloacele, pretutindeni. Și doar o să amintesc aceste trepte ale dezumanizării. Să vedeți că în pilda acestui om bogat, acesta a decăzut cu totul, omul acesta. S-a dezumanizat cu totul. Experiența acestui om o regăsiți în experiența zecilor și sutelor de oameni de afaceri de astăzi. Oameni care după câțiva ani devin de nerecunoscut. Au fost cunoscuți de alții, au avut prieteni înainte, când erau ca și ei, așa, la un anumit nivel, obișnuit, așa cum trăiește omul de rând. După aceea a început să intre în afaceri, să câștige bani și când l-a căutat după 2 ani, după 3 ani și stă de vorbă cu el, să nu-l mai recunosc. Îl văd că e același om, seamănă cu el, e tot el, același organism, același trup, dar gândește altfel, vorbește altfel, devine, așa, se dezumanizează pe măsură ce trece timpul. În final devine o fiară omul acesta. Viața unui om nu stă în belșugul avuției lui. În loc să aibă o viață mai bună, mai liniștită, mai tihnită, mai mulțumit, în loc să fie o binecuvântare pentru alții, iată că devine din ce în ce mai singur, din ce în ce mai frământat, ce voi face? Și când spune ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile, vedem că e foarte îngrijorat. Și începe să facă planuri acum pentru viitor. Dar să vedem ce este. Întâi este o interiorizare sau o izolare. Ce voi face? Vorbește cu sine. Apoi sunt întrebări. Ce voi face? Pentru că nu mai am unde să-mi pun rodurile. Are multe întrebări legate de profit. Profitul aduce multe întrebări. Ce vei face cu profitul? Și știți ce fac cu profitul și patronii de astăzi? Îl reinvestesc. Acolo zice că e câștigul. În reinvestirea profitului. Ei nu țin bani pentru ei. Reinvestesc totul, pentru că tot ce e reinvestit aduce și mai mare profit. Spune Solomon în Proverbe 27:24, cine iubește argintul nu se mai satură de argint. Cu cât e mai mult, cu atât trebuie și mai mult. Nu se gândește la alții, să dea la alții, ci trebuie investit tot. Tot trebuie investit și cum să investim? Mărim hambarele. Voi face altele mai mari ca să încapă tot. Pasul următor este întinderea. Întinderea granițelor. Se extinde cifra de afaceri, își extinde granițele, vrea să pună, să controleze orașul, după aceea să controleze județul, după aceea să controleze zona, după aceea să controleze Transilvania, după aceea se mută în sud, după aceea se mută dincolo. Și dacă prinde, așa se controleze la nivel național, un anumit produs sau ceva unde el acolo, om de afaceri cu care se ocupă, iese și în afara granițelor la export. Își extinde granițele. Iată ce a zis ce voi face, voi strica grânarele. Și eu mă uit așa, cum se repete istoria asta? Cum cuvintele lui Dumnezeu sunt atât de relevante astăzi? Voi strica grilanele, uitați-vă la ei, uitați-vă peste tot pe unde lucrează. Tot strică, strică și fac din nou. Ce fac? Mai mic. Nu? Mai mare, nu încape. Profitul e tot mai mare, strică și auzi acolo, ambient se schimbă, se mărește. Ne cerem scuze pentru deranj tuturor, dar va fi mult mai bine în viitor. În viitor va fi mult mai bine. Voi sunteți stăpânii noștri, clienții noștri. Nici vorbă de așa ceva, nici vorbă. Toți gândesc ca omul acesta. Toți gândesc cu ei înșiși. Nu știu ce să facă. Într-o noapte tare frământat era, tare frământat, că pierde tot. Era pericol de faliment și nu știa ce să facă. Gata, gata să vândă tot atunci când mai putea vinde. Dar a trecut și asta și a trecut prin pericole mari și a văzut că viața nu stă în belșugul avuției. Și a trecut prin situații foarte grele când a avut nevoie de rugăciunile sfinților și de rugăciunea bisericii. Și când i-am și trimis mesaj să știe și i-am spus și mamei lui să-i spuneți lui Ion că trebuie să întoarcă la Dumnezeu, că Dumnezeu l-a scăpat și l-a scos din moarte, a stat nu știu câte zile în comă. Atunci când ne-am rugat pentru el la rugăciune cu toată biserica, vineri noaptea ne-am rugat pentru el și sâmbătă la amiază a ieșit din comă. Însă nu vede omul, nu poate să vadă mai departe, nu poate să vadă împărăția lui aici, așa de tare, așa de legat, diavolul leagă așa de tare, orbește ochii, urmează treapta următoare în această dezumanizare, după întinderea granițelor. inversarea funcțiilor vitale. Se inversează funcțiile vitale ale vieții. Când vede toată bogăția și tot ce are, voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani, mănâncă, bea și veselește-te. Vedeți cum se inversează funcțiile vitale? Crede că sufletul mănâncă și bea. Sufletul nu mănâncă și nu bea. Mâncarea și băutura nu fac bine sufletului. N-are nevoie de ele. Niciodată n-a avut nevoie de ele. Sufletul are nevoie de Dumnezeu. Și tu crezi acum că, da, dacă Dumnezeu-i tău e ăsta, pântecele și mâncarea și băutura, că de, în final pentru asta se duc toate, pentru mâncare și pentru băutură, că altceva ce face omul? Solomon spune, am văzut că nu e altă fericire pentru om pe pământ, sub soare, decât să mănânce și să bea. Dar și asta este deșertăciune și goană după vânt. Un ciclu așa nebunesc unde se duce. Ce să facă? Ce să mănânce? Cât să mănânce? Îi se face rău. Se îmbolnăvește din cauza mâncării. Se scoală de dimineață. Nu are somn, numai ca să aibă mai mult. Dar ce să facă? Că nu mănâncă nimeni cu două linguri. Deodată. Vedeți cât de absurdă e existența asta toată și de cât de întunecată este mintea omului. Și nimeni nu se gândește că ar putea să facă ceva mult mai mult, infinit superior. Nu să se îmbogățească el, ca să-l duce la moarte. Și să îmbogățească împărăția lui Dumnezeu, adică ceva ce n-are nevoie de îmbogățire. Că Dumnezeu este bogat și Dumnezeu are totul și totuși Dumnezeu te face parte din pe tine te face o parte din această comoară, din această împărăție, că poți să îmbogățești împărăția lui Dumnezeu. Cu tine, cu lucrarea ta, cu săracul pe care îl ajuți, cu străinul, cu orfanul pe care îl sprijinești, cu văduva, poți să îmbogățești lucrarea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu. Cine dă săracului, împrumută pe Dumnezeu. Poți să îmbogățești împărăția lui Dumnezeu. Inversarea funcțiilor vitale. Urmează altă treaptă, îmbuibarea. Ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Multe bogății, îmbuibare. Îmbuibarea este închinarea la idoli. Următoarea treaptă este întunecarea minții. Și cu asta se termină. Mintea se întunecă. Se întunecă și coboară în întuneric. Se duce în întuneric și se duce în moarte. Pentru că Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Ale altuia care se va certa cu fratele lui pentru moștenire. Și va veni iarăși la învățătorul și va spune, Doamne, poruncește fratelui meu să împartă cu mine moștenirea mea. Care moștenire acum? A lui. Moștenirea pentru care el s-a bătut cu fratele lui va trece în mâinile altora și ei se vor bate acum pentru moștenirea lui. Nu e asta deșertăciune și goană după vânt? Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și înțelegem de aici când vorbea cu el însuși, când vorbea în sine. Cum era? Ziua la amiaz? Noaptea. No, ziua n-are timp să vorbească cu el, nici cu tine n-are timp să vorbească ziua. Umblă cu 3-4 telefoane la el, toate telefoanele sună, tu numai în fugă, te duci ca și la doctor, stai după el, umblă încoace încolo, de câte ori putea să stea, că numai ceva trebuia să spună. Și stai acolo câteva ceasuri până când ajungi să spună ceva, n-are timp pentru tine ziua, dar n-are timp nici pentru el noaptea. Pentru tine n-are timp ziua și pentru el n-are timp noaptea, că nu poate să doarmă. Scrie Solomon că pe bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Și dulce-i somnul lucrătorului, fie că a mâncat puțin, fie că a mâncat mult, dar pe bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. În noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și noaptea vorbește, noaptea face planuri și tot în noaptea asta îi se cere sufletul înapoi. În această noapte a sufletului, în care inversează funcțiile vitale, în noaptea aceasta răsună cuvântul și glasul lui Dumnezeu, dar acum prea târziu pentru el. Nu mai poate să schimbe absolut nimic. Toate acestea ale cui vor fi, cui vor rămâne. Este totul deșertăciune, întunecarea minții. Urmează 6, încheierea. 21. Tot așa este cu cel ce își adună comori pentru el. Tot așa este cu cel care își adună comori pentru el. De aceea, avertizarea este, păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, că viața omului nu stă în belșugul avuției lui. Tot așa este. Adică cum tot așa? Cum se sfârșește? Cu moartea. Visul acesta cu moarte se sfârșește. În urmă rămân toate. Toate rămân în urmă. Tot așa este cu cel ce își adună comori pentru el. Și acum urmează cuvântul important și pozitiv, și implicația pozitivă, și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Implicația este îmbogățirea inimii. Acum descoperi și vezi clar care sunt funcțiile vitale ale vieții. Inima trebuie să fie schimbată, inima trebuie să fie transformată. Inima nu are nevoie de mâncare și de băutură. Sufletele noastre, spunea Augustin, sunt făcute pentru tine, Dumnezeule. Și ele nu-și găsesc odihna decât atunci când se odihnesc în tine. Mănâncă, bea și veselește-te. Odihnește-te, veselește-te. Suflete, că ai multe bogății. Nu se odihnește cu bogăția și cu mâncarea. Dimpotrivă, obosește. Sufletul nostru obosește, este extenuat de mâncare și băutură. De aceea, Sunt chemări la post și la rugăciune. Sufletul are nevoie de post, sufletul are nevoie de rugăciune, sufletul are nevoie de abstinență, sufletul are nevoie de liniște, sufletul are nevoie de meditație, de căutare a feței lui Dumnezeu și numai în Dumnezeu acolo se odihnește. Are nevoie să audă cuvântul lui Dumnezeu sufletul. Însă când ești prins de toate aceste lucruri, sufletul este pe moarte și se duce în locuința morților. Am citit înainte, nu vă temeți de cel ce ucide trupul și după aceea nu poate face nimic. Temeți-vă de cel ce poate să ucidă și trupul, să piardă și sufletul în ghienă sau în întuneric. Implicația este îmbogățirea inimii. Și o întâmplare care am încheiat. Pirus a fost un om foarte viteaz, un general foarte viteaz, care a câștigat multe victorii în vremea Imperiului Roman și are un dialog cu Ceres, cu prietenul lui. Și a rămas celebru dialogul acesta. Pentru toate victoriile lui, împăratul îl va răsplăti și va da Sicilia și va da niște provincii în Africa de Nord. Africa de Nord era Cartagina și mai erau și alte provincii foarte dezvoltate, era Africa de Nord în vremea aceea, în vremea Imperiului Roman, și îi spune lui Ceres, ne vom duce și vom lua în stăpânire Sicilia și provinciile din Africa de Nord. Și ce vom face atunci, zice Ceres? Atunci vom trăi. Și Ceres îi răspunde, dar nu putem trăi și acum dacă vrem. Atunci vom trăi. Bogatul, viteazul, vom trăi atunci. Voi strica ambarele și atunci voi trăi. Voi face hambare mai mari și voi zice sufletului, totul este în viitor pentru el. Atunci, acum trăiește? Cum trăiește bogatul ăsta acum? Frământat, tulburat, îngrijorat în toate felurile. Numai viață nu este asta. O viață mizerabilă, mizerie și întuneric și moarte. Asta e toată viața lui de acum. Dar voi trăi atunci. Voi strica hambarele, voi face altele mai mari și voi trăi. Dar n-am putea să trăim și acum dacă vrem? Și întrebarea aceasta ne răsună tuturor. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. N-am putea să trăim și acum, dacă vrem? Credeți că va trăi el în viitor? Iată, noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Nu vei trăi. Va trăi Pirus în Cilicia, în Sicilia și în Africa de Nord? Nu va trăi. Și dacă va ajunge să moștenească, când va ajunge acolo, va face alte planuri pentru altceva și atunci vom trăi. Și atunci, până la urmă, moare. Și nu trăiește niciodată. Și ajunge în moarte veșnică. Acum putem să trăim. Fără moșteniri, fără moșteniri împărțite, fără bogății mari, viața nu stă în belșugul bogăției. Liniștea colibei tale te face fericit, spunea Ioan Slavici. Liniștea colibei care îți aduce liniștea inimii și pacea minții, o minte înnoită, speranță pentru eternitate. Iacov spune, ascultați voi bogaților, care spune, vom face, vom merge, vom face negustorie și vom câștiga. Dimpotrivă, ar trebui să spuneți, ce știți voi, ce-i viața voastră? E un fir, un abur care se arată puțin și apoi dispare. Dacă va voi Domnul, vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucru. Însă iată că acum trăim și ne putem întoarce la Dumnezeu și poți să trăiești astăzi dacă primești invitația Domnului Iisus Hristos. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați și vă voi da odihnă. Amin. Să mulțumim.